ิชาสำรวจภาพพันธสัญญาใหม่นี่เป็นคาบที่8นะครับโอเคเราจะดูต่อไปครับหวังว่านักศึกษาเข้าที่เข้าทางได้เรียบร้อยแล้วก็ใจก็มาพร้อมกับร่างกายด้วยหวังว่าคงไม่ฝากไว้ข้างนอกนะครับหรือว่าฝากไว้กับใครสักคนเฮ้ยอนะครับก็เป็นคนหนึ่งครับใครๆมีสิทธิพิเศษเหมือนกันเข้าไปบ้านปุโรหิตได้นะครับมหาปุโรหิตลานบ้านของเขานะครับบริเวณบ้านพูดง่ายก็เพราะว่ายอเนี่ยรู้จักกับมหาปุโรหิตครับก็สามารถเข้าไปในลานของมหาปุโรหิตได้ตอนที่พระเยซูถูกจับกลุ่มเข้าไปนะครับเพื่อจะถูกสอบสวนครับเห็นไหมครับคนอื่นเนี่ยแอบเข้าไปอย่างเช่นกรณีของเปโตรนะครับแอบเข้าไปครับคือคล้ายๆว่าแบบเข้าไปแบบหลบๆซ่อนๆนะครับไม่เป็นที่เปิดเผยแต่ว่ายอนเข้าไปอย่างเปิดเผยเลยเพราะว่ายอนรู้จักมหาปุโรหิตนะครับแต่เปโตรไม่รู้จักเปโตรก็คล้ายๆว่าเข้าไปแบบปิดบังนิดหน่อยนะครับกล้าๆกลัวๆจริงเปโตรเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าถึงแม้จะต้องไปตายกับพระเยซูเขาว่าไงครับไปไหมไปนะครับแต่จริงๆแล้วไปไม่ถึงไหนนะครับเปโตรนะครับยอนอยู่นะครับในการที่พระเยซูถูกไต่สวนยอนก็อยู่ตอนที่พระเยซูถูกตรึงยอนก็อยู่ตอนที่ถูกไต่สวนนี่เปโตรอาจจะอยู่ไกลๆหน่อยครับอยู่ห่างๆหน่อยแต่ว่าตอนที่ถูกตรึงเนี่ยไม่มีสาวกสักคนของพระเยซูที่อยู่ใกล้กับพระองค์เลยนะครับมีแต่ยอนเท่านั้นนี่เป็นเหตุครับที่ว่ายอนอยู่ใกล้พระเยซูแม้กระทั่งการที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเกงตอนที่อยู่สบายดียอนก็อยู่กับพระเยซูแบบใกล้ชิดใช่ไหมครับตอนที่พระเยซูเจอความทุกข์ยากลำบากยอนก็อยู่ใกล้พระเยซูโอ้โหเรามีเพื่อนแบบนี้ไหมครับที่อยู่กับเราทั้งยามสุขและยามทุกข์ยามสุขนี่จะอยู่กับเรานะครับแต่ว่ายามทุกข์ล่ะฮะก็มีคำพูดที่บอกว่าอะไรเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองใช่ไหมครับใช่ป่ะแล้วต่ออะไรอีกนะเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาใช่ป่ะ เมื่อไม่มีหมดมิตรอะไรทำนองนี้ครับมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองทำนองอยู่ จำค่อยได้สักหน่อยแต่ว่ามีใครไหมครับที่อยู่กับเราในยามทุกข์ยากลำบากนะครับเห็นไหมครับคนส่วนใหญ่ชอบอยู่ในเวลาที่มีความสุขนะครับแต่ว่าจะมีกี่คนครับที่พร้อมที่อยู่กับเราในยามทุกข์ยากลำบากแต่ว่ายอนเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในพระเยซูครับในยามที่พระเยซูทุกข์ยากลำบากโดยเฉพาะยิ่งการถูกตรึงที่กางเกงครับยอนอยู่ใกล้ๆครับแล้วก็ตอนที่พระเยซูอยู่บนกางเกงครับยอนก็เป็นผู้รับมอบหน้าที่ที่จะดูแลมารดาของพระเยซูต่อไปนะครับและยอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมอุโมงค์ของพระเยซูครับหนึ่งในผู้เยี่ยมแรกๆก็ครับกลุ่มแรกก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับแสดงว่าผู้หญิงก็สำคัญใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์พอพูดในสัปดาห์ที่ผ่านไปใช่ไหมครับผู้หญิงก็สำคัญไปถึงอุโมงค์มีสองคนที่ไปด้วยกันนะครับคือพูดง่ายครับยอนกับเปโตรนะครับณเวลานั้นแต่ว่าเปโตรคงอายุมากกว่ายอนมั้งนะเพราะว่ายอนวิ่งไปถึงก่อนนะครับ แล้วพระพีบอกว่าเขาไปแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเปโตไปถึงแต่เปโตเข้าไป
ครับ
และเมื่อเขาเห็นพระพีบอกว่าเห็นแล้วก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นแต่พระเยซูพูดอีกตอนหนึ่งครับหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากตายพระองค์บอกว่าคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขนะครับมีใครเห็นพระเยซูมาบ้างตั้งแต่เชื่อพระเยซูมาครับเคยเห็นพระเยซูไหมยกมือขึ้นหน่อยเคยเห็นไหมครับพระเยซูเป็นยังไงเคยเห็นไหมแล้วทำไมเราเชื่อเราไม่เห็นน่ะของยองเราว่าเห็นแล้วเชื่อใช่ไหมตอนที่ยองเข้าไปดูโอ้พระเยซูเป็นขึ้นโอ้เชื่อแต่พระเยซูบอกว่าผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุขทำไมเราเชื่อในพระเยซูโอ้นี่เป็นคำถามที่สำคัญนะครับแล้วเราต้องตอบตนเองทำไมเราเชื่อในพระเยซูใช่ป่ะใช่ไหมครับให้เป็นคำถามไปพิจารณาคืนนี้ก็แล้วกันไม่รู้คืนนี้มีหรือมีการศึกษาพัมพีไหมครับมีไหมไม่มีนะแต่สามารถไปพิจารณาได้เห็นไหมครับทำไมเราเชื่อในพระเยซูไปคิดมานะครับดูเบื้องหลังของพระธรรมยอห์นบอกว่าอาจเขียนขึ้นที่เมืองเอเฟซัสในช่วงปลายของศตวรรษแรกนะครับในร้อยปีแรกนะครับอาจจะปลายๆนะครับเนื่องจากว่ายอห์นก็คงเห็นว่าผู้อ่านคงคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณอื่นๆครับเช่นมัทธิวมาระโกลูกาใช่ไหมครับที่บันทึกเกี่ยวกับภารกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าก็อย่างที่ผมได้บอกกับนักศึกษาไปว่าพระกิตติคุณสัมพันธ์ครับเน้นถึงที่มาของพระเยซูในแนวราบใช่ไหมครับหรือว่าการดำเนินชีวิตของพระองค์ในแนวราบในแนวนอนแต่ยอห์นพูดถึงการมาของพระองค์ในแนวตั้งนะครับลงมาจากสวรรค์เลยในทำนองนั้นนะครับมีคำหลักครับ3คำในพระกิตติคุณยอห์นที่นักศึกษาควรจะจำไว้นะครับถ้าเราศึกษาพระธรรมยอห์นนะ3คำนี้เป็นคำที่สำคัญนะครับคำแรกคือหมายสำคัญหมายสำคัญยอห์นครับเป็นผู้เขียนพระกิตติคุณคนเดียวที่ใช้คำว่าหมายสำคัญในพระกิตติคุณของท่านลูกาก็ไม่ได้ใช้ครับมัทธิวก็ไม่ได้ใช้มาระโกก็ไม่ใช้แต่ว่ายอห์นเป็นผู้เดียวครับที่ใช้คำว่าหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอัศจรรย์หมายสำคัญเป็นการอัศจรรย์ที่ชี้เห็นว่าพระเจ้าหรือว่าพระเยซูเป็นใครหรือว่าทำอะไรได้นะครับหรือเห็นได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าหรือเห็นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ายอห์นนี่เน้นถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูใช่ไหมครับนี่เป็นเหตุครับที่ยอห์นใช้คำว่าหมายสำคัญเพื่อจะชี้ให้เห็นนะครับว่าการอัศจรรย์นี้บ่งบอกว่าพระเยซูเป็นใครหรือพระเจ้าเป็นใครและพระองค์สามารถทำอะไรได้นะครับนี่คือเป็นเหตุที่ยอห์นใช้ว่าหมายสำคัญครับคือพูดถึงการอัศจรรย์ที่บอกว่าเมื่อการอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นสิ่งนี้บอกว่าพระเจ้าเป็นใครนะครับยกตัวอย่างครับในยอห์นบทที่2ใช่ไหมครับท่านนักศึกษาดูหน้าต่อไปจะเห็นว่าน้ำที่กลายเป็นเหล้าองุ่นพระคัมภีร์บอกว่านี่เป็นหมายสำคัญหรือว่าการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูใช่ไหมในบทที่2ข้อ11บอกว่าหมายสำคัญครั้งแรกนี้คือการที่พระเยซูนะครับทำให้น้ำเปล่าเนี่ยกลายเป็นเหล้างุ่นนะครับในงานพิธีสมรสที่เขาขาดเหล้างุ่นไปนะครับ สิ่งที่การอัศจรรย์นี้บ่งบอกถึงก็ว่าพระเยซูสามารถให้ชีวิตใหม่ได้นะครับพระเยซูสามารถให้ชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีได้หรือว่าความยินดีนี้สามารถพบได้ในพระเจ้าเท่านั้นนะครับมันนี่คือหมายสำคัญนี้ครับที่บ่งบอกว่าพระเยซูเป็นใครครับหรือว่าสามารถทำอะไรได้บ้างหมายสำคัญที่สองครับการรักษาบุตรชายของข้าราชการตอนนั้นความเจ็บไข้ใช่ไหมครับสิ่งนี้ก็ผมบอกให้เห็นว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือความเจ็บป่วยนะครับทุกอย่างพระองค์สามารถรักษาความเจ็บไข้ได้การรักษาชายที่ป่วยคนหนึ่งครับตอนนั้นนะก็คล้ายๆว่าเขาอยู่ที่สระน้ำกันนะครับมีคนป่วยหลายคนนักศึกษาด้วยกันก็ได้ครับในยอห์นบทที่5นะครับข้อที่2และข้อที่2ถึง5เลยนะครับเจอยังครับลูกาไม่ใช่ลูกายอห์นนะครับบทที่5ข้อ2ถึง5 1 2 3ที่ริมประตูแกะในกรุงเยรูซาเล็มมีสระน้ำภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่าเบธซาธาที่นั่นมีศาลา5หลังในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยจำนวนมากมีทั้งคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วอ่านต่ออีกหน่อยก็ได้1 2 3เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนนั้นนอนอยู่และทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามที่คุ้นเคยนะใช่ไหมครับพระองค์เคยถามคนตาบอดใช่ไหมว่าอยากให้เราทำอะไรให้ยอห์นบอกว่ามีสระน้ำนั้นชื่อเบธซาธามีศาลา5หลังไม่รู้ว่าแต่ละหลังนี่มีคนป่วยประจำว่านี่เป็นของคนง่อยหรือเปล่าศาลาของคนง่อยเห็นไหมหรือศาลาของคนอะไรนี่ครับมีอะไรเนี่ยมีคนตาบอดใช่ไหมอาจจะเป็นศาลาของตาบอดก็ได้เป็นศาลาคนอัมพาตก็ได้แล้วมีคนบอกว่าคงจะเป็นศาลาคนเศร้าด้วยนะครับคงไม่รู้จักครับแต่ว่ามีคนทุกวันนี้ครับที่เขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมได้ยินไหมครับคนเป็นโรคซึมเศร้าอย่างมากเลยครับบางทีเราอยู่ข้างเขาแต่บางทีไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าเนี่ยศาลา5หลังนะครับแล้วก็คล้ายๆมีตำนานหรือว่ามีเรื่องเล่าบอกว่าถ้าทูตสวรรค์ลงมาทำให้น้ำกวนน้ำขึ้นมาเนี่ยถ้าคนใดลงไปก่อนคนนั้นรับการรักษาแต่ก็ไม่มีการบันทึกว่ามีใครได้รับการรักษานะเป็นสิ่งที่บอกเล่าต่อกันมานะครับแล้วพระเยซูก็เจอคนเนี้ยไปยอมบอกว่าป่วยมากี่ปีครับฮะกี่ปี38มีใครอายุ38บ้างนี่นะนี่ว่าทุดีอ่ะ38พอดีเลยโอ้อันนี้นะครับป่วยนะป่วยมา38นะครับป่วยอยู่อย่างนั้นนะครับ38ปีโอ้ทรมานอย่างมากแล้วคล้ายๆว่าถ้าจะพูดถึงว่าใครจะลงไปก่อนนี่คนนี้ไม่มีทางที่ได้ลงไปนะครับแต่พระเยซูก็มาสนใจเขาเป็นพิเศษเลยนะครับมาถามพระองค์ไม่ถามคนอื่นนะถามคนเดียวครับว่าท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่าจริงๆเขาก็มีข้ออ้างอะไรต่างๆมากมายครับแต่ว่าในที่สุดก็พระเยซูบอกว่าให้แบกแค่แล้วก็เดินไปครับว่าจงยกแค่ของท่านและเดินไปนะครับที่จริงครับวันที่พระเยซูบอกให้ชายคนนั้นที่ป่วยมา38ปีที่ยกแค่เดินไปนั้นเป็นวันซาบาโตและสำหรับคนยิวแล้วสิ่งนี้เป็นการทำงานไม่สามารถทำได้ก คนสะบัดโตเป็นงี้คือไม่ทำงานในวันสะบัดโตการยกแคร่เป็นการทำงานโอ้มันเคร่งแค่ไหนใช่ไหมครับคนนี้เขาจะรับการรักษาคือถ้าเขายกแคร่และเดินไปนั้นเขาหายใช่ไหมฮะแต่คนยิวบอกว่าการยกแคร่ของเขานี่ทำไม่ได้นี่เป็นวันสะบัดโตอันนี้คือการเคร่งศาสนาครับไม่ได้คำนึงถึงสภาพของคนว่าควรได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมครับอันนี้เป็นคนในสมัยนั้นคนยิวนะครับเขาก็ได้รับการรักษานะครับแบกแข้งเขาไปหายเดินโอ้38ปีนอนมาตลอดวันนี้เป็นวันแรกที่เดินนะครับสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นกับเราได้นะครับการรักษาของพระเจ้าในบทที่6บทที่6พูดถึงการเลี้ยงคนมากกว่า 5,000 คนเพราะว่าในสมัยนั้นนับเฉพาะผู้ชายนะครับแต่ก็มีผู้หญิงด้วยมีเด็กด้วยก็มีการประมาณว่าประมาณ 15,000 ได้มั้งนะประมาณนะครับการเลี้ยงอาหารก็มีขนมปังกี่ก้อนนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราก็เรียนในระวีมาเหมือนกันใช่ไหมครับขนมปังกี่ก้อน5ก้อนกินหรือเปล่าฮะปลากี่ตัวมีบางคนพูดว่าขนมปัง 5,000 ก้อนก็มันก็เลยมีพอใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเทียบกับคนแล้วขนมปัง5ก้อนใช่ไหมกับปลา2ตัวพอหรือเปล่าที่จริงสำหรับมันกี่คนน่ะที่ได้กินของประเภทนี้ครับนะขนมปัง5ก้อนถ้าเราคิดถึงก้อนประมาณนี้เราจะกินได้กี่คนครับกับปลา2ตัวปลาตัวไม่ใหญ่ถ้าบางคนที่นี่บอกว่าผมกินคนเดียวหรือว่ามากที่สุดแค่2คนแต่นี่มากกว่า 5,000 คนนะครับคือพูดง่ายๆว่าพอไหมขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพอไหมครับไม่พอเลยครับแต่ว่าพระเยซูก็ทำการอัศจรรย์นะครับเลี้ยงคนมากกว่า 5,000 คนและเลี้ยงไปเรียบร้อยก็มีเหลืออีกนะครับการอัศจรรย์นี้ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูครับเป็นผู้ประทานหรือว่าเป็นอาหารแห่งชีวิตใช่ไหมครับจากนั้นพูดถึงการเดินบนน้ำของพระเยซูครับในบทที่6ข้อ16ก็สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูอยู่เหนือธรรมชาตินะครับไม่มีใครในโลกนี้ครับที่จะเดินบนน้ำครับได้นอกจากพระเยซูแล้วก็เป็นตัวที่ว่ามีครั้งหนึ่งใช่ไหมครับที่เขาได้เดินไม่รู้กี่ก้าวนะนั่นเป็นประสบการณ์ของเปโตรในช่วงหนึ่งครับแต่ไม่ได้ช่วงนี้นะจากนั้นพูดถึงการรักษาคนตาบอดนะครับในบทที่9คนตาบอดนี่ก็ในการจันทร์ครั้งนี้ครับก็แสดงให้เห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นความสว่างหรือให้ความสว่างพระองค์เองก็บอกนะครับว่าเราเป็นความสว่างของโลกใช่ไหมครับผู้ที่ตามเรามาจะไม่อยู่ในความมืดไม่รู้ว่าทุกวันนี้เราเจอกับความมืดอันไหนบ้างครับเพราะว่าความมืดในพระคัมภีร์บางครั้งก็พูดถึงความไม่เข้าใจหรือว่าทํานองนี้เมื่อจะมีในแง่ฝ่ายวิญญาณก็มีครับเราจะไม่มีความกระจ่างในเรื่องนั้นแต่ว่าถ้าเรามีพระเยซูที่นําหน้าเรานะครับเราสามารถเห็นความกระจ่างในเรื่องนั้นได้อามีนไหมครับ yeah. เมื่อเราเดินตามพระเยซูนะครับหรือว่าให้พระชนะของพระเจ้าชี้นำเรานะครับโดยพ่อยิ่งสดีบทที่119นะครับข้อ105ที่บอกว่าพระชนะของพระเจ้าเป็นโคมหรือเป็นตะเกียงใช่ไหมครับสองทางซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนถ้าเราเดินในความมืดเราจะสะดุดแน่นอนใช่ไหมครับ yeah. เคยเดินในความมืดไหมในชีวิตนี้ เคยสะดุดอะไรบ้างครับเวลาเดินในความมืดฮะสะดุดขาตัวเองโอ้โหก็โอเคนะมีสะดุดอย่างอื่นไหมพุ่มไม้ก้อนหินตอไม้ฮะสะดุดหมาด้วยนะครับเพราะบางทีหมาอยู่แล้วมันไม่รู้สะดุดแมวสะดุดพูดง่ายครับสะดุดหลายอย่างใช่ไหมครับเวลาเดินในความมืดแต่ถ้าคนเดินในความสว่างไม่สะดุดเพราะว่าเห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับใช่ไหมแม้ว่ามันจะอยู่ตรงนั้นเราก็หลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าเห็นอยู่ตรงนั้นตอไม้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าเมื่อไม่มีความสว่างตอไม้อยู่ตรงนั้นเราก็เตะโดนตอไม้อย่างแน่นอนโอ้นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับในเรื่องในแง่ของฝ่ายวิญญาณนะครับถ้าเราดำเนินในความสว่างแห่งพระชนะของพระเจ้าเราจะไม่สะดุดนะครับทุกวันนี้คริสเตียนจำนวนมากสะดุดโดยเฉพาะต่อคริสเตียนด้วยกันเนื่องจากเขาไม่ได้ดำเนินในความสว่างตามพระชนะของพระเจ้าครับเขาดำเนินในความมืดอาเมนไหมครับถ้าเราดำเนินในความสว่างตามพระชนะของพระเจ้าเราจะไม่สะดุดนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากเลยครับไม่รู้เราเคยสะดุดมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราดำเนินตามพระชนะของพระเจ้าเราจะไม่สะดุดครับท้าทายไหมครับท้าทายมากโดยเฉพาะผมนะครับเมื่อเห็นความสว่างไม่สะดุดนะครับเมื่อดำเนินตามความสว่างไม่สะดุดดังนั้นยอห์นก็พูดต่อไปครับพูดถึงการที่พระเยซูทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากตายบางทีบอกว่าลาซารัสนี่เป็นเพื่อนของพระเยซูใช่ไหมครับลาซารัสมีพี่สาวอยู่สองคนชื่อว่ามารีใช่ไหมครับนี่เป็นมารีคนหนึ่งล่ะแล้วก็มาธานะครับก็ตอนที่ลาซารัสป่วยก็คล้ายๆว่ามาธากับมารีก็ส่งข่าวไปว่าตอนนี้บุคคลที่พระองค์รักนั่นน่ะกำลังเจ็บป่วยอยู่ขอพระเยซูคล้ายๆว่าช่วยมาดูหน่อยครับแต่พระเยซูไงครับมาไหมไม่มา เพราะว่าพระเยซูมีภารกิจที่ทำใช่ไหมครับหรือว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ยังไม่มานะครับณเวลานั้นแต่ในที่สุดพระองค์ก็มานะครับแต่ว่าตอนที่พระองค์มานั้นลาซารัสเป็นไงตายแล้วครับนี่เป็นเหตุนะครับที่ตอนที่พระเยซูมาแล้วมาทาบอกว่าโอ้มาทาบอกว่าถ้าพระเยซูอยู่ลาซารัสคงไม่ตายมารีก็พูดด้วยครับถ้าพระองค์อยู่ลาซารัสก็ไม่ตายแต่พระเยซูก็เก่าถ้อยคำที่สำคัญมากนะครับบอกว่าลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีกเมื่อมาธาได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าโอ้แน่นอนวันสุดท้ายเขาจะเป็นขึ้นมาแต่ตอนที่พระเยซูบอกว่าลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีกเนี่ยพระเยซูบอกว่าในอีกสักครู่เนี่ยแต่มาธาคิดถึงนู่นอนาคตนู่นนะครับบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจถ้อยคำของพระเจ้าก็ได้นะครับใช่ไหมครับพระองค์พูดอย่างนี้เราอาจจะเข้าใจไปนู่นนะครับแต่ว่าพระองค์บอกว่าเนี่ยอีกสักครู่อีกไม่นานเนี่ยลาซารัสจะเป็นขึ้นนะครับมาดูถ้อยคำของพระเยซูครับที่สำคัญนะครับในข้อที่40เอาข้อที่39ก่อนนะครับบทที่11ข้อ39ถึง40นะครับเจอยังครับ1 2 3 พระเยซูตรัสว่าจงเอาหินออกเสียมาทาพี่สาวของคนตายจึงทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าศพคงจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่าน้องตายมา4วันแล้วพระเยซูตรัสกับนางว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าลาซารัสจะเป็นขึ้นมาอีกซึ่งพระเยซูหมายถึงว่าอีกสักครู่คงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณนั้นแล้วพระเยซูบอกว่าเอาหินออกเพราะว่าตอนนั้นลาซารัสอยู่ในอุโมงค์แล้วอยู่กี่วันนะครับตายมากี่วันแล้ว4วันก็ตามที่เขาบอกคงจะมีกลิ่นเหม็นนะครับเราคงเคยไปร่วมพิธีใช่ไหมครับพิธีศพอ่ะที่มันมีกลิ่นออกมาเคยไหมเพราะว่าอาจจะใช้น้ำยาไม่ค่อยดีนะครับก็มีกลิ่นออกมาแม้กระทั่งตอนที่เราไปฝังก็มีกลิ่นออกมานะครับล่าสุดที่ผมไปร่วมพิธีศพก็ผู้รับใช้ของพระเจ้าครับก็มีกลิ่นออกมาแล้วก็ตอนที่ไปฝังโอ้โหกลิ่นยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับนั่นคือประสบการณ์อย่างหนึ่งครับของการที่เราเห็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เคยรู้จักกันมานะครับร่วมรับใช้ด้วยกันแล้วก็จากไปนี่ลาซารัสเป็นในหนึ่งนะครับเพราะว่าลาซารัสก็ใครว่าเป็นเพื่อนของพระเยซูใช่ไหมครับตายจากไปนะครับตอนนี้ว่าตายไป4วันแล้วนะครับแล้วมาถามเพราะว่าคงมีกลิ่นเหม็นแล้วพูดง่ายครับไม่มีความหวังเห็นไหมครับถ้อยคำของมาธาแต่พระเยซูบอกว่าไงครับถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในตรงนี้พระเยซูหมายถึงอะไรครับฮะการเป็นขึ้นจากตายของลาซารัสณเวลานั้นนะครับความยิ่งใหญ่ตัวนี้นะถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ความใหญ่ตอนนี้ก็คือการที่ลาซารัสเป็นขึ้นมาณเวลานั้นที่พระเยซูว่าสักครู่นะเพราะพระเยซูบอกว่าลาซารัสจงออกมาครับทำไมพระเยซูบอกไม่บอกว่าลาซารัสจงเป็นขึ้นนะน่าสนใจไหมครับถ้อยคำของพระเยซูนี่นักศึกษาสามารถไปคิดไขควนได้นะครับว่าทำไมพระเยซูบอกว่าลาซารัสจงเป็นขึ้นแต่พระองค์บอกว่าลาซารัสออกมาเถิดแสดงว่าลาซารัสเป็นขึ้นแล้วใช่ไหมครับพระเยซูบอกว่าออกมาจริงๆถ้านักศึกษาไปเทศนาครับมันมีความลึกซึ้งในฝ่ายวิญญาณในเรื่องนี้อีกมากมายใครเป็นนักเทศนะครับผมเคยถามไปก่อนเรียบร้อยมีใครบ้างที่เป็นนักเทศจะเป็นนักเทศยกมือขึ้นหน่อยมีคนเดียวเหรอเพราะวันนั้นก็ยกประมาณ 4-5 คนนะยกสูงๆเลยนี่มีบางคนปี1ปี2มีคนเดียวปี1มี2คนแล้วที่เหลือจะเป็นนักอะไรฮะนักฟังจะฟังไปถึงไหนเนี่ยการเป็นผู้ฟังก็ดีนะครับแต่ว่ามีช่วงเวลาที่เราต้องเป็นผู้พูดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็นนักฟังโอเคนะใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้นักศึกษาต้องฟังเป็นหลักนะครับแต่ว่าในอนาคตไม่ไกลเนี่ยนักศึกษาก็จะเป็นผู้พูดเป็นหลักอีกหน่อยของเราคงจะมีอาจารย์หลายคนเกิดขึ้นที่นี่ครับนักเทศหลายคนเกิดขึ้นที่นี่นับฟื้นฟูหลายคนเกิดขึ้นที่นี่นะครับตอนนั้นผมจะเป็นนักฟังบ้างนะครับแต่ผมต้องพูดต่อไปอเมนไหมครับเพราะว่าเราต้องรับใช้ตามที่พระเจ้ามอบให้กับเราไม่ใช่ว่ามันถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วไม่เอาละเพราะว่ามีแนวโน้มอย่างนี้ครับอันนี้ไม่รู้ว่านอกเรื่องหรือเปล่าก็คือว่ามีใครๆว่านักดนตรีนะครับคือเขารับใช้พระเจ้ามาใช่ไหมครับตอนที่เป็นวัยรุ่นพอถึงอายุประมาณนะ35หรือ40เขาบอกว่าโอ้ปล่อยให้รุ่นใหม่เขาเล่นนะเราไม่เอาแล้ว คิดยังไงครับเกี่ยวกับคนที่คิดแบบนี้ฮะคิดผิดขี้เกียจไม่รู้เขาคิดยังไงครับใช่ไหมฮะเราต้องรับใช้พระเจ้าต่อไปอเมนไหมครับพระเจ้าให้เรารับใช้อยู่เนี่ยอาจจะมันอาจจะไม่ขาดเลยว่าบ่อยขึ้นแต่ว่าเรายังรับใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับที่จริงผมเป็นนักดนตรีในส่วนหนึ่งก็เป็นนักดนตรีครับก็เล่นกีตาร์ตอนนี้ก็สอนกีตาร์ฟ้ากับนักศึกษาบ้างไม่รู้ว่านักศึกษาเข้าใจบ้างก็ไม่รู้เปล่ามีใครที่เรียนชั้นของผมครับยกมือขึ้นหน่อยเรามี5คนด้วยกันนะผมก็เล่นกีตาร์ตอนอายุ16นะครับตอนนั้นเล่นกีตาร์โปรตอนนี้46เริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ด้วยการเล่นกีตาร์แม้กระทั่งในโบสถ์นะครับแม้ว่าไม่บ่อยแต่ว่าอย่างน้อยเดือนละครั้งเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าบางคนเนี่ยเมื่อรับใช้พระเจ้าว่าเอาให้คนรุ่นใหม่เขาทำผมไม่เชื่องั้นครับเพราะว่านี่คือของประทานที่พระเจ้ามอบให้กับเราและเราต้องใช้จนกว่าเราจะหมดลมหายใจใช่ไหมครับอาจจะน้อยลงก็แล้วแต่ว่าไม่ขาดนะครับอาเมนแล้วก็เวลาสอนก็ต้องสอนต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วให้นักศึกษารุ่นใหม่ก็สอนดีกว่านี่ครับอันนี้อาจารย์นอกเรื่องไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเข้าเรื่องได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเรื่องนั้นๆ นะครับและคือเรื่องการรับใช้นะครับแล้วพระเยซูก็กล่าวถ้อยคำที่บอกว่าพระองค์เป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายพระองค์เป็นชีวิตแล้วพระองค์ก็เป็นขึ้นจากตายจริงๆนะครับพระองค์ก็เป็นขึ้นจากตายจริงๆตอนที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนเรียบร้อยใช่ไหมครับที่จริงพระองค์พูดถึงการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ด้วยนะพระองค์พูดล่วงหน้าไว้เลยนะครับคำแรกคือหมายสำคัญใช่ไหมคำที่สองคือเชื่อคำว่าเชื่อนี่ปรากฏ98ครั้งครับเยอะไหม98ครั้งนะครับและส่วนใหญ่ก็เป็นการเชื่อที่เชื่อมโยงกับการเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับและเมื่อกี้ที่เราอ่านไปบอกว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีคำว่าเชื่อปรากฏและเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับมาธาณตอนนั้นนะครับถ้านักศึกษาไปศึกษายอห์นครับลองค้นดูว่าคำว่าเชื่อนี้ปรากฏที่ไหนบ้างในพระธรรมยอห์นโอเคอีกคำหนึ่งที่สำคัญครับในพระธรรมยอห์นคือชีวิตไม่ใช่การมีชีวิตอยู่คือลมหายใจนะครับถ้าเราดูในเฉลยธรรมยัดก่อนนะครับบทที่4ข้อที่1นี่ก็พูดถึงชีวิตนะเจอยังครับเฉลยธรรมบัญญัติอยู่หลังปฐมกาลใช่ไหมแต่ก็มีพระธรรมที่ขั้นอยู่นะครับปฐมกาลอพยพเลวีนิติกานาวิถีเฉลยธรรมบัญญัตินะครับเจอยังครับ1 2 3บัดนี้โอ้คนอิสราเอลจงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าสอนท่านทั้งหลายให้ประพฤติตามเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเข้ายึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านจะมีชีวิตอยู่เรามีชีวิตอยู่ไหมณเวลานี้คือมีลมหายใจใช่ไหมครับแต่ชีวิตที่พระเยซูพูดถึงคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับตามยอห์นบทที่10ข้อที่10ที่พระเยซูบอกว่าขโมยนั้นมาเพื่ออะไรครับลักฆ่าและทำลายส่วนเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต
และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่พระเยซูกล่าวถึงคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับชีวิตที่มีสันติสุขชีวิตที่มีความยินดีครับชีวิตที่มีความมั่นคงชีวิตที่มีความเจริญชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีชีวิตที่มีความกล้าหาญนะครับชีวิตที่มีชัยชนะนี่คือสิ่งที่ยอห์นกำลังกล่าวถึงครับคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์และสิ่งนี้พบได้ในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นนะครับเราไม่ใช่แค่มีลมหายใจนะครับแต่ว่ามีชีวิตที่มีความหมายและชีวิตที่มีจุดประสงค์ใช่ไหมครับเมื่อวานเราพูดถึงจุดประสงค์ไปถ้าเราไม่มีจุดประสงค์เหมือนกับว่าเราไม่มีความหมายอะไรนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแต่ถ้าเรามีจุดประสงค์เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะมุ่งไปที่นั่นนะครับและทำให้สำเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่ยอห์นได้บอกไว้นะครับว่าชีวิตไม่ใช่แค่ลมหายใจครับแต่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือจุดประสงค์ของพระเจ้าหรือมีชีวิตอย่างที่พระเจ้าให้เรามีนะครับอามินไหมครับนักศึกษาไม่ใช่มีแค่ลมหายใจนะครับแต่มีชีวิตที่มีจุดประสงค์มีความหมายนะครับและกำลังดำเนินไปและจะไปสู่ความสำเร็จอาเมนหมายสำคัญอย่างที่ได้บอกไปครับเปิดเผยถึงพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าเป็นใครทำอะไรได้บ้างและความเชื่อก็สามารถถูกก่อให้เกิดได้โดยหมายสำคัญนะครับนั้นได้แล้วก็จากนั้นก็ชีวิตก็เป็นผลลัพธ์ของการเชื่อในพระกิตติคุณสัมพันธ์ครับก็จะพูดถึงกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ว่ายอห์นนี่เขียนถึงทุกคนที่พูดง่ายๆครับถ้าพูดต่อจากนั้นคือเชื่อนั้นแสดงว่าเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ที่นี่สามารถมีคุณสมบัติที่แบบยอห์นได้นะครับว่าทุกคนที่จะเชื่อใช่ไหมครับจำยอห์นบทที่3ข้อ16ได้ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพื่อทุกคนที่วางใจในตอนนั้นก็คือเชื่อนะครับใช้คำว่าเชื่อนะครับนั่นเป็นคำใหญ่ๆครับที่ยอห์นเน้นนะครับคือหมายสำคัญเชื่อและชีวิตใช่ไหมครับเรามาดูเนื้อหาบ้างนะครับยอห์นบอกว่าพระเยซูเป็นพระวทะของพระเจ้าคือเป็นถ้อยคำของพระเจ้าหรือพระชนะของพระเจ้านะครับและพระองค์เป็นพระผู้สร้างนะครับในยอห์นบทที่1นะครับเราอ่านยอห์นบทที่1ด้วยกันได้ไหมครับข้อ1ถึง3นะครับยอห์นบทที่1ข้อ1ถึง3เจอยังครับ1 2 3ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะเมื่อเราโยงสิ่งนี้กับปฐมกาลที่พระเจ้าบอกว่าจงเกิดสิ่งนี้ใช่ไหมครับความสว่างจงเกิดขึ้นนี่พระวาทะทำงานณเวลานั้นใช่ไหมครับและพระวิญญาณเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดขึ้นนี่คือการทำงานของพระภาคของพระเจ้าครับพระบิดาพระบุตรและพระญาณพระบิดาได้กล่าวพระวาทะออกมาก็คือพระเยซูพูดง่ายและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวครับนำพระวาทะนั้นทำให้เกิดขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุครับที่เราบอกว่าพระเจ้าสามพระภาคของเราได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นในโลกนะครับในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ปฐมกาลหมายถึงเริ่มแรกใช่ไหมครับในความหมายในเชิงฝ่ายวิญญาณนะครับถ้า สิ่งนี้จะเป็นจริงในชีวิตของเราก็คือว่าเริ่มต้นโดยพระเจ้านะครับไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตของเราเริ่มต้นโดยพระเจ้าม
ันเหมือนกับเราติดกระดุมนะครับเราติดกระดุมเม็ดไหนก่อนนะครับเม็ดที่2หรือเม็ดที่3หรือเม็ดที่1ฮะ
เนี่ยสมมุติอันนี้เป็นเม็ดที่1นะครับนี่เม็ดที่2เนาะเราจะเอาตรงไหนก่อนแต่ว่ามีคริสเตียนจำนวนมากครับที่ติดเม็ดอื่นก่อนนะครับในแง่ฝ่ายวิญญาณนะครับเขาอาจจะติดแบบนี้นะในฝ่ายร่างกายแต่ว่าในฝ่ายวิญญาณไม่ติดแบบนี้ครับเคยติดไหมเอาเม็ดที่เราใส่เม็ดที่2ก่อนเลยเคยไหมครับในชีวิตนี้จริงๆอ่ะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเคยเห็นคนอื่นไหมดูเป็นไงครับดูดีไหมครับดูดีไหมเราควรมองดูชีวิตของเราอย่างนั้นนะครับว่าเมื่อเราไม่ได้เอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันมีความสับสนยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับนี่เป็นเหตุผลยอนบอกว่าในปฐมกาลพระวัฒน์ดำรงอยู่ในการประยุกต์ใช้ตัวนี้คือว่าให้เริ่มต้นโดยพระเจ้านะครับสิ่งนี้สอดคล้องกับมัทธิวบทที่6ข้อ33ว่าไงครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ก่อนหมายถึงก่อนก็คือก่อนบางทีนักศึกษาคิดลึกไปนะครับก่อนก็คือก่อนมาแรกเลยนะครับเริ่มต้นโดยพระเจ้าชีวิตสมรสของเราควรเริ่มต้นโดยพระเจ้าใช่ไหมการเรียนของเราก็เริ่มต้นโดยพระเจ้าการที่เราจะทำอาชีพอะไรต่อไปข้างหน้าหรือรับใช้พระเจ้าก็เริ่มต้นโดยพระเจ้าแล้วนักศึกษาจะมีความสำเร็จนะครับแต่ว่าในขบวนการดำเนินไปเราก็ต้องติดตามพระเจ้าด้วยไม่ใช่ว่าเริ่มต้นพระเจ้าจากนั้นเราเข้ามาแทรกนะครับพระเจ้าต้องนำหน้าเราไปอยู่เสมอนะครับตอนนี้ถึงเวลาพักอีกแล้วตอนนี้พัก15นาทีก่อนนะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่หลังจากพัก15นาที